The Voice of America. Akkuma duraan dubbadhe lammiiwwan Oromoo magaalaalee Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessa walitti dhufan magaalaa Niyuyoork keessatti hiriira gaggeessaa jiru. Hiriirri kun waajjira haadhoka tokkummaa mootummootaa isa magaalaa Niyuyoork jiru duratti kan gaggeessamaa jiru. Suuraan kana gabaasuudhaaf jecha achitti argamee jira. Mee isarraa haa dhageenyu. Kunoo daandiirra jira.
Nama akkuma beektu Niyuyoork jirra. Niyuyoork keessatti Yuunaayitid Neeshin Heed Oofiis yookaan ammoo waajjirri guddaa tokkummaa mootummootaa fuuldur jirra. Nama Oromoo hedduu tarmaa dhufeetiin hiriir ba'uu jira. Hagi wanti guddoon jechuun jiran keessaa hagi tokko maal jedhanii Oromoo ajjeesuu na dhaabbatu, Oromoo hidhaatti guuruu na dhaabbatu, tokkummaan mootummoota Itoophiyaa qarqaaruu hadhaabuuti, tokkummaan mootummoota yoyyuu mootummaa Itoophiyaatti erga jabduu dabarsuu qabaa jedha. Hiriir kan akkuma beektu hawaasa Oromoo North America yookaan ammoo Ameerikaa gama kaabaa jiru tabbi guddaan qopheesse. Meeshaa hiriir kan qopheesse keessaa tokko nama tokko dubbisuu jira. Maqaa kan kanatti nama kaayoo hiriir kana natti gabaasa.
Afaan isaatti jedhama. Ani barreessaa waldaa hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaati. Kaayoon hiriira kanaa inni guddaan yeroo ammaa kanatti biyya keenya keessatti Oromiyaan dhiigaa jirti. Ilmaan Oromoo qalamaa jiranii, ilmaan Oromoo ajjeefamaa jiranii, ilmaan Oromoo dhumaa jiranii duguugaa sanyii irratti raawwatamaa jira. Kanaafi kana balaaleffachuun guyyaa har'aa as waajjira Yuunaayitid Neeshinii fuulduratti argamne dhiyaataa jirra. Magaalaalee adda addaati irraa magaalaa gara 20 irraa yeroo ammaa dhufanii jiranii Washington DC irraa, Niyuyoork irraa, Columbus Ohio irraa, Atlanta irraa, Michigan irraa, Chicago irraa, Pennsylvania irraa, North Carolina irraa, South Carolina irraa, biyyoota kan hunda irraa fi kan biraatti illee kan maqaan na'in hedduu jiraa. Achirraa yaadee dhufnee har'a alaan ilmaan keessatti raawwatu Yuunaayitid Neeshiniin akka jidduu seenee waan kana dhaabu xiyyeessuudhaaf bakkatti argamneeti.
Namani faalee gaafachuu jiru boonaa bal'inaati. Boonaa bal'inaa Washington DC dhufe saata afur kanaa oofne dhufnee jedha. Akkuma beektu mootummaan Itoophiyaa yookaan dhaadiyoonii dhaabbatii dimokiraasummaa uummata Oromoo master pilaantiin akka dhaabaa kajeetti kenna akka inni dhaabaatu godhe. Kun deebiin ta'u nama hedduu deebii namaan ta'u yookaan maal jettu kan irratti.
Kasumaa wanti kun deebii ta'uu hin danda'u maaliif yoo jettee master pilaanii kana kan baasee silasii mootummaa warra dhuunfaa mootummaa wayyaaniiti malee warra dhaadiyoo miti. Dhaadiyoo waan sadii deebii mootummaa wayyaanii yeroo kanatti dhuunfaan biyyichaa ifa ba'ee kaansel godhanii jedhee dubbachuu bira jiraan. Mormii keenyatti immoo humnaan jiraan.
Namoonni namni biraa kan dubbisuu jira immoo Girmaa Sanyiiti. Girmaa Sanyii warra hiriiraa Niyuuyoorkii qopheesse keessaa tokko. Millee Niyuuyoorkii jiraata. Mee wanti ati barreeffattee deemtu wanti asirratti barreessitan ergaan guddoon namatti qooduu jirtanii uummata karaa yaa'utti qooduu jirtanii ergaan guddoon isaanii addunyaa dabarsuu jirta wanti guddoon maal?
Namni du'anii biyya Oromiyaa keessaa si'a dhaabbatu kan du'aniif sababni isaa maatirfoonii bichaa aduu hin taane babal'inaa magaalaa Finfinneetiin wal qabatee kan ta'e jira. Inni kun immoo uummata keenya. Rakkina guddaa irratti uumee uummata keenya manarraa baase uummata keenya kadhatti godhe inni kun ijjachuu qaba. UN fuulduratti baanee jirra. UN'inis immoo kana keessa seenee uummata keenya irraa shira wayyaanee kana akka uummata keenyan ajjeesne akka dhaabu gochuudhaaf.
Namoonni ammaan kana dubbisuu jirtuun baay'eetti gurmeessaati. Baay'eetti illee nam karaa dheeraa oofeetiin makiina oofeetiin dhufu keessa nam tokko. Baay'eetti amti gaafadhee jennaan ibsaa State Department yookaan ammoo waajjirri ministeri haaja alaamaa Yuunaayitid Isteetsi baase akka rakkoo Oromootiif fala barbaadu uummata waliin mari'achuun barbaachisaa jedheetiin kaleessallee baasanii jira. Armaan duraatti Human Rights Watch illee ka baasetti jira. Ibsi sun ilaalteerta yookaan waan as gaafattu deebii siin ta'u.
Uumaan hin qubne waa'ee lafaa duwwaa sun ta'een waa'ee eenyummaa siinas waggaa 24 mi'amaa jira. Akkuma garaa isaaniitti nu oofaa jiru deebinaan naan ta'u.
Baaliiban jedhama. State Ohio Columbus irra dhufe. Kunneen obboleewwan kennaa barattoota Oromoo kan yeroo ammaa mootummaa diktaatara wayyaaniitiin rakasaan rukutamanii hospitaala keessaa jiraniiti. Obboleeyyan xiyyoota biyyatti. Diktaatara mootummaa wayyaanee kanaan dhumaa jiran kana deeggarsa isaanii kennuuf asitti argame.
Nama ammaan kanan dubbisuu jiru Adde Makoodii Badhaasaati. Adde Makoodiin daa'ima xiqqaa qabattee dhuftee karaa dheeraa makiinaa oofanii dhufan fakkaatanii kaan ammoo footoo tokko harkaa qabanii Adde Makoodii mana fooqii ijaarametti mul'isa. Gam kaaniin ammoo qonnaan bulaatti lafa qotuutti jira agarsiisa. Mee jalqaba waan suuraa kanaan natti hima Adde Makoodii gabaabsiiti kun kan fakkaata.
Abbaan keenya lafa isaanii ol qotanii irraa buqqisaniiti lafa isaanii to'atanii isaan maaf ashkara akka isaanii isaan godhanii ijoollee isaaniillee haa manaa isaaniillee akkuma jiru baataniiti suuraa qabe kun isa agarsiisa jireenya isaanii agarsiisa.
Nama ammaan kana dubbisuu jiru kun ammoo Achoo Abubakariiti. Bocholleen warra New York keessa jiru keessa tokko warra hiriirsan qopheesse keessa hawaasa Oromoo ka hiriirsan qopheesse keessa nam tokko atillee suuraa tokko akka qabda suuraa nama hospitaal keessa jiru fakkaata namni kun du'aaf jireenya jidduu jiru fakkaata harki isaa gulukoosii ta'anii mataa isaa hidhanii taa'utti jiru fakkaata. Maal agarsiisa ergaan guddoon asin gabaabsuun asin.
Waggaa dheertuu obsinee waggaa dheertuu callifnee calleessu nu baasuu dadhabee obsii nu baasuu dadhabee. Ammallee akkuma jirrutti isaa fufnuu hedee uummata Oromooti dhaama. Kalammeessoo immoo kan uummata Oromooti dhaamu. Yeroon amma ejjintuun ilmee hoosee haadha oomme ettee ijoolleen durii ittiin taphatti sun yeroo akkasi sun ejjina. Yeroo ilmee hoosee haadha oomme ilmeen haadhi irra du'uu jiru. Abbaan ilmoo irra du'uu jiru. Ilmoon haadhi dura du'uu jiru yeroo akkasi sun ejjina. Kanaafu uummati Oromoo akkuma jirtanitti jabaadha itti fufoo waan tokkollee nuuf duubatti hin deebiina.
Namo akkuma dhageettu waajjirri tokkummaa mootummoota fuuldur jira. Waajjirri tokkummaa mootummoota kanarratti nama Oromoo hedduu tarmaa dhufeetiin rakkinni Oromiyaa keessatti barattootaa fi qonnaan bulaa erga huujjiri jedhe himachuutti jira. Barreeffama gargaraa qabatanii yaa'anii master pilaaniin uummata keenya lafirra fixee jedha. Abii tokko immoo Oromoo ejjeesuun hadhaabbatu jedha. Abii tokko tokkummaa mootummoota gargaarsa kennuu hadhaabuu jecha. Abii tokko immoo faliin ta'uu jira fakkeenyaa fi wanti tokko sirrii haa jaala Yuunaayitid Isteet barreeffamii rakkinni jiru mariinaa ta'uu haa jedhu jabeessaniitiin waan hin dubbatinii fi fala ta'uu hin danda'uu jedha. Waan hedduu qabatanii dhufanii nama waan hedduu jira.
Suura akkuma naan jettee amma hiriirtoonni kun waajjira tokkummaa mootummootaa kan Niyoorkii jiru fuuldura dhaabbatanii dhaadannoo isaanii dhageessisaa jiru. Qaamni isaan gaaffii isaanii yookaan iyyannaa isaanii kana itti dhiyeeffatan jira barreeffamaan yookaan immoo qaamni isaan haasofsiise jira gammaatti.
Namo hiriirri kun ganama jalqabee ganama akka lakkoofsa New Yorkii 10:10 jalqabee haga sa'aatii tokko asuun turanii gara barreeffatanii qabanii gara iyyuu armaan duubatti eegi hiriirii dhumateen duubatti waajjirri tokkummaa mootummoota ka duri jiru kanatti deemaniitiin xalaa isaanii galfatanii achiin duubatti ammoo waajjira oduu himaa tokkummaa mootummoota kanatti akka galfatanitti himanii kanaafuu iyyuu gamgamatti biiroolee hedduu galfachuuf as jiranii akka sa'aatii tokko hin duubatti as jiran kan keessatti akkas dhagahee.
Ayyee soora kan hordoftee gara fuulduraatti waa'ee hiriira kanaa viidiyoodhaanis ta'ee sagaleedhaani weebsaayitii keenya irratti dhaggeeffattoota keenyaaf ni dhiyeessita jennee abdii qabna. Kanumaan xumurraa hedduu galatoomu soora.
Ayyee galatoomna moo walagarra.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.